Agur bertzozale, hemen gara gure Bilbo Hiria irratiaren txoritokian, beste astebeten, zertan eta bertzoaren mundu marabilloso magikoa zeuen ganatzeko pronto. Badakizue, poitxo irratzaioa entzuten ari gara, zertan eta 96.0 dialean FM-ko frekuentzian eta interneten bidez entzun gai gaituzuela, podcast formatoan, bilboiria.eus webgunean. Eta gaurkoan, zelan ez, bertzoaren mundu marabilloso magikoak dakartzan kontu guztiak elaraziko dizkizuegu batetik. Zaian izandako marrazki bizidunen arira kokatutako bertzo saioa izango dugu. Eta notiziak eta agenda proposamena ere izango da geurean zelan ez. Gaurkoan aurreko egunetan lez hemen gara gure ekipoan. Josu Zabala soinuten ikare lanetan, gaixo Josu! Eta mikrofonaren aurrean, esatari, hone, Xabier Lauzirika, Apolo, gaixo. Gaurkoan ematen dugu, ba, amorratuta eta biselata. Tira ba, lagunok, geure partez eta ongi etorri, gure, potxo irratzaiora.
Ekainaren lehena, aurtengoan astelena, erlantzentzako dilema. Sartu zaigula urte bete bat agerian nabarmena, hogeita malau garrena, kasikan iru dozena. Ze putada ta faena.
Horre seken
orain dena etxipena, intziri malkota aiena, ia egindu berena. Bukatu zaio aldarte ona, bizipoza gozamena, lendik zekarren almena, orain ez da aingardena. Sartzen ari gaztezena, urten aurkako dema, zimurren kontrako krema, uler gaitza den fonema. Baina ez dutu soilik baituzu, gutar josuren erena. Beraz alaitu barrena, hause gaurkoan azkena, zorionik beroena.
Jo, eskerrik asko, Apolo, hori da hori bat batean eta botatako kontuak eta tira, marmarrean eta ibilitakoan, doinuak eta errimak leuntzen hasi zinen, eh?
Gure bandara hurbiltzen ari haiz, dagoeneko, beraz, kasu!
Bueno, lagunok, esan bezala, gaurkoan zaiarako bidea ja egingo dugu eta joan zen ostiralean, zaian bertzo ekitaldia izan baitzen. Eta Boskote Galantak parte hartu zuen.
Bai, horrela izan zen, horrela azaldu digu Josemi Larrabiti, gure lagunak, sarritan bezala, ba, lanpila bat aurreratu digu berak. Eta aipatu duzun Boskotea, alde batetik bertako semea edo ingurukoa den, Enkarterri inguru horretakoa den Jon Martinez, eta beste lau askoz ere ezagunagoak eta direnak. Alde batetik Bizkaiko txapelduna Freddy, beste alde batetik bi neska, Bizkaiko azken finalean egon izan zirenak, Jone Uria eta Oiana Bartra, eta beraiekin batera aspaldiko partez zure lagun mina, Erlantz, Urruñarra sortzez, eta Iruin dar bilakatu dena, sustrai Kolina, alegia.
Bai, eta horrek guztiak Aitor Arrutiaren gidaritzapean jardun zuten. Aitor Arrutia bera ere, Enkarterriko bertzolaria eta Zaiako bertzo eskolan buru belarri dabilena Jon Martinezekin batera. Eta Aitor Arrutiak zer egin, bada bertzolariak marrazki bizidunetako pertsonaia bilakatu zituen. Saio osoan zehar, hain zuzen ere. Pertsonaje bana eman zien bertzolari bakotzari. Eta hori horrela izanik, ez dakit Apolok ezagutuko ote dituen bada marrazki bizidunetako pertsonaia horrek guztiak. Sustraiko lina Asteriz izan zen.
Bai, horretaraino heltzen gara, bai Apolo eta bai Josu Zabal ere bai. Asteriz, Obeliz eta Panoramis druidak eta hango basurde janak eta batez ere erromatarrei ematen zizkieten kolpeak bat tabestearen atzetik. Hori ikaragarria da, bai, bai, bai.
Akorduan hori orduan.
Bai, hori bai.
Oian Abartra, Heidi?
Horren aipamenen zerak eta euki badaukadaz, eh? Dirudien ez horren horlako historiaren bat.
Mendipuntan bizizan.
Pederastia historiaren bat edo aitonarekin hiltzen zenan eta tartean zoofilia kontuak ere gongo ziganan ardiekin eta horlako gauzat.
Txakurra, txakurra.
Txakurra edo, bai, 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 bai. Hori entzunez bai gutxienez.
Jon Martinez, Doraemon izan zan.
Horria ideari gerez. Ez da zardan erez, ez da bitxo baten, lau patatakoa den, edo marziano bat ez da inondik etorritakoa, edo...
Ba, ondo ari zara, ondo ari zara, alako gese katu itzurako buru handi.
Katu eda.
Bai, bai. Ematen dugu da.
Eten, ba, Jone Martinez...
Magoa omen data.
Eta, miauka usteot egin izan zuela, saioan.
Freddy Paiak Son Goku paper hartu zuen.
Oh, txarra goren dik. Son zer?
Son Goku.
Son Goku. Nik hortik urbilena son de mar da, ezagutzen duena, baina bueno, Son Goku zer dan ideari gure.
Horre borroka iten duten alako ze gizaki muduko batzuk.
Ah, bueno, ba, behira Josu Zabalaren espanto urpegia.
Eta Jon Euria bere biziko espioietako bat.
Espioia.
Espioia.
Matajari.
Alako zen moduko bat.
Espioitzaren buruz, espioitzari buruz zerbait esan behar kotan egon izan ezkero, ba, matajari etortzen zaite burura. Baina bueno.
Uh-huh. Bueno, ba, horrek izan ziren Aitor Arrutiak taula gainean aritu ziren bertzolai, egokitu zitzaien edo zizkien rolak.
Bak izuz egertatzen dan, eh? Horretan, segurazki Josu eta biok izango gara Gordoi el Flakoren sasoikoak eta Charloten ari ikusiko gendu zen, eta horreaz batera Kiton edo, ez? Baster Kiton eta ba, garek.
Jon Wayne.
Jon Wayne beba, eta Karkable, eta baina horreia bakeruen kontuek eta ziren, baina umore kontuetan eta ba, Charlot, Gordoi el Flako eta Baster Kiton. Bai.
Tira ba, launok, eta gatozen saiarako bertso saio horretara, eta aurreneko aukeratu dugune bertso saioa, zeinete?
Ba, hasierako agurra, eh? Jon Martinezek berak egindako agur hori. Amarreko nagusian, konturatuko zarete, Benitoren doinu horretan azken arnaza eman nahi nuke itsasoari begira ero horretan. Bertan, Aitor Arrutiak ba, gaiak jartzen ari dena aipatzen du. Aitor, nola esan duzu?
Aitor Arrutia.
Aitor Arrutia, eh?
Eta... Artzen da dezekoa, bera, por cierto, bai? Bebeka Gazt Bizkaiko... Bertzolari gazteen zapelketan, euskararik garbienaren saria lortu zuena.
Bai, ez du merito makala, inguru horretako batek horrelako sari bat eta jasotzea. Bueno, eta horrela kontatzen du Jon Martinez ege, Aitor Arrutiarekin batera azizela bertxok kontuetan, gero Aitor Arrutia bat gorantza egin izan duela, nabarmen bera paino asko zeren, gehiago bera hortxe geratu egin zela. Eta bueno, ba, gutxienez, tipo zintzoa, gure Jon Martinez.
Musikaria, dantzaria eta bertzolaria, bebai.
Bai, eta gezurrik ez du esaten aburrean ez.
De kasualidad hasi nuenik bertzolaritzaren pista gero Aitorrekin plazara salto eta txapelketan zita, gero Aitor goratan iostera, atzean geratzen azita, baina gustora bertso eskolan, enago bapetxita, bertso saio bat egin nahi nuke. Ederra eta polita.
Tira balaguno, kaurrena eta bat, barkamena eskatu behar dizuegu. horre bertzoarekin batera entzuten duzuen zurrumbiloa. Espaita, gure bizarre egiteko makinarena edo gure depilazio makinarena grabazioa eta ez da guk espero genuen bezain ona eta ezin ekidin alakoak, beraz zurrumbilo horren kontuagatik eta barkatu.
Bai, gu parkamenak eta kontuak eskatu, Jesus Mariri, bai, irazu, zeuri, ia hurrengo baten beste txukuntasun batekin egiten dituzun gauzak.
Bibabertzoa.com. Tira ba, eta aurrera non eta zaian, marrazki bizidunen arira ari gara. Eta oraingoan, bi marrazki bizidunen arteko kontuan. Heidi eta?
Eta Son Goku edori. Bitxo hori, bai. Eta paia izango da Son Goku, eta Oihana Bartra, Heidi. Zortziko nagusian egindako lana da, diru murrizketak direla eta babietako bat kendu behar da, ETV-tik, ETV irutik edo hor programa hori ematen duten ditxosozko leku horretatik. Eta bakoitzak ba, bere burua defendatzen du, harik eta base izango dizuet, zuek epaitu, entzune ondoren, baina bueno, beste bari, ez da ez idatzita geratuko bertsolaritzaren urrezko orrialdeetan.
ETV iruko murrizketak direla eta zuetako bat kendu behar dute, arrazoiak eman, zuena eskentzeko, zuek ez desagertzeko.
Zuere unkitzen zinen nirekin, lehen esan dozun antzera, ezin da eldu ETV iru, inoiz ongoku kentzera. Ostera Heidi eta ardiak doaz beltzetik beltzera. Zu desagertu zinen aspaldi artzaintzarekin batera. Zu desagertu zinen aspaldi artzaintzarekin batera.
Krisiak ditu murrizketak ta aldaketak eragiten, ume guztiak urduri daude ta odola irakiten. Programazio hortatik errez alko zinateke irten, ta lasai laizterrik hasiko dut kamehameak egiten. Ta lasai laizterrik hasiko dut kamehameak egiten.
Bai, baina dragoi bola hemen da, ta alabedi luzaro. Pedro ta itite ere handaude, urte bat dala igaro. Baina agian nizan ninteke Heidirentzako abaro. Etorri nire telesailera, Bulmaz aspertuta nago. Etorri nire telesailera, Bulmaz aspertuta nago.
Beraz azkenik fusioa bera bihur dezakegu arau. Erakargarri da zuretzako niara joatearen hau. Baina parkatu nire zaioan, ni bastante gustora nau. Niara joateko beharko dozuz zazpi bola baino gehiau. Niara joateko beharko dozuz zazpi bola baino gehiago.
Zure audientziak bera egin du azkenengo urteetan, artalde bat zer den dakin umerik ez dago mundu honetan. Jarraitu zazu zure nostalgi eta tradizioetan, desterratuta biziko zara goizaldeko ordutegietan. Desterratuta biziko zara goizaldeko ordutegietan.
Desterratuta biziko einaz olako ordutegietan, zuerratuta zaude horrekin esaten dizut benetan. Desfasatuta zaude irudi tan grafiko kontuetan, ez duzu ikusi ni nagoela ja irudimentzioetan. Ez duzu ikusi ni nagoela ja irudimentzioetan.
Irabalagunok eta zuok bertzoa entzuten ari izan zareten bitarte horretan, guk zertan baliatu dugu bada Doraemon Son Goku eta bere biziko espioien argazkia ikusteko. Orain bai, argiago alduzu Apolo.
Bai, bitxo degenerau modoko batzuk agertzen dira, hori nor da, hau, Doraemon edo hau, katu modoko bat, lehen Feliz el gato eguan. Bai, el único gato. Sana, eta oin beste katu bat. Eta gero horri ikusi dugu, zorrelako buelta-buelta kada bizene, violentziarako bidea markatzen duten olako gerlari modoko batzuk. Hori da Son Goku edo hori. Eta gero badauz espioiak hor, bueno, en fin, ze esango dizu, gure sasoian ikusten ez ziren irudiak eta dira, baina bueno.
Ba horrek izan ziren zaian, izan ziren bertzolariek hartu zituzten rolak. Oraingoan, zent dugu entzungai?
Oraingoan, zera, lau bertzolari entzuteko, eta gaia, ba hori ze izan zen, ez? Umetan, zein marrazki bizidun ikusten zuten, galderari erantzunez, desberdinak ikusten omen zituzten. Eta bertan agertuko zaizkigu, Freddy Paia, Jon Euria, Sustraiko Lina, eta Oiana Bartra. Hau ere, ba, ze esango dizut, saio moduan.
Flojotsoa.
Ba, kiliko loko. Kilikolo, kilikolo.
Ze marrazki bizidunekin unkitzen zineten gaztetan, umetan.
Haurtzaroa gogorra izan zen, behar zenukete jakin. Ekipoa ta Son Goku ikusten, zenbat hildako zenbat min. Dana zan gerra pelikulata, odolerako atzegin. Lehenengo aldiz unkitu nintzen, 25 urterekin.
Egia esan espioiena, etzen ez nire aldea. Eta zerekin unkitzen ginen, hori zan bada galdea. Oliver Benji bukatu arte, ezin zapaldu kalea. Kuriosoa da gaur egunen naiz, bat ere futbol zalea.
Gustoko nuen ETV aurrean, sofa baten etzatea. Baina nahi nunik etzegon eta, aldatzen nuen katea. Bertan Los Simpson ikusi arte, ura bai borondatea. Geroztik amets handi bat daukat Homer Simpson izatea.
Marrazki asko egoten ziren eta aukeratu ezin. Hainbeste ordu telebistan ta horren beste orduz zapin. Garaiaietan txikia nintzen, 7-8 urterekin. Zongokurekin unkitzen nintzen, ta handitan Fredirekin.
Dira, bentzun ditugu, ba, umeetako garaiak eta gogoratzen hemen bi dinosaurio edukita. Zeuen garaian balzen alako ze, marrazki bizitunik.
Ba, gitxi, gordo hilflako eta horrepai, baina horre pelikulak ziren, zuri baltzien jakin. Eta gero, zuri baltzean, hasiera batean eta orain txari naiz gogoratzen, ohera joeteko orduan eta La Familia Telerin ematen zuten telebistan. Eta hor agertzen zen, Cleo, Tete, Maripi, Pelusin, Koletitas eta Kukin. Eta horrekin batera, erueten ginen esan egurazuek, hola, noize, noize, ohera.
Horra, ba, tira. Baiara, helduta. Urreko bertso saioari helduko diogu bada.
Ale, ba.
Bertso puntu edita, zein dugu.
Erreparatu mesedez, saio honi, datozen minutuetan entzungo dugunari alegia. 6.3 bertsotan, loretsoaren doinu horretan, Freddy Paia. Son Goku, beraz. Diruaren gaineko gogoeta egiten du Son Gokuk, beste planeta batetik etorritakoa, Namek edo izeneko planeta batetik etorri da, eta hanun aterrizatu eta hemen gure artean. Benetan, bertso ederrak eta sakonak, hausnarketa ederra eta polita egiten du Fredik. Beste idean batzuen artean, bat tximino paper zaleak, diruari erreferentzia eginez, ba, tximino papersaleak baino eskarela aipatzen du. Tarrikolak, nola baita esan. Bertzo saio ontako ariketarik onena. Askozaz ganera, digo gure Josemi Larrabitik. Beraz, erreparatu mesedez Frediren kantaerari eta Frediren mezuari. Merezi du eta.
Guretzako gauza normala da, baina Namek planetatik etorri da Son Goku eta gure lurrean kontzeptu berri batekin egin du topo. Dirua. Diruarekin egin dut.
Namek planetak sarri eman ditu, ba abentura zaleak, talur planetara ailegatu, da urrutiko ale bat. Lurrez berdinez dena egina, ta ez berdinak eleak, dirua jainko hiltzen dituzte, kidebak eta baleak. Planeta bitxi planeta eder, sortu zaizkidan ideak, jende bitxia dira benetan, tximino paperzaleak. Jende bitxia dira benetan, tximino paperzaleak. Kinton lainora igota gero, berantza ego naiz begira, esnatzen dira sortzen denean, eguzkiaren diztira. Eta paper hori lortu guran, joaten dira lantegira. Dependentzia izugarri bat, euren buruan bizi da. Ziurtasuna ematen die, droga txar baten neurrira. Faltako dela uste badute, zoratu egiten dira. Faltako dela uste badute, zoratu egiten dira. Ze espezie aze tximino, ze aurpegi ta ze biceps, bertxotan ere ikasi dute, unibertsoan gitxiklez. Artean onak margosten onak, irudimenaren bermez. Planeta eder baten jaioak, gozatzen dutena auspez. Baina triste eta urduri beti, diru gaizto horren bidez. Bakarka oso azkarrak dira, denak elkartu ezkero ez. Bakarka oso azkarrak dira, denak elkartu ezkero ez.
Eta bertso saioarekin aurrera jarraituta, Freddy Paiak osatutako ariketa horretatik, beste algortar baten ariketara pasako gara. Jone Uriak botatako bertsoak izango ditugu ondoren. Espioia da Jone, gogoratzen baldin badugu, berebiziko espioiak horren taldeko kidea, eta frakineko arduradunen bilera batean dago. 6.3 bertso kantatu zituen Jonek, eta frakinari berari buruzko erreflexioa kantatu zuen bertan. Ariketa normaltzo ba, eta veteranez osatutakoa izan zen. Baina, bueno, horren arirata, esan, bigarren eta hirugarren bertzoan azken ideiak politak izan zirela, baina Jose Mik dioskun lez, besterik ez, tamalez. Tira ba, Jon Euria, bere biziko, espioia.
Txiki txikitan bihurtu nintzen, eliteko espioilari. Han eta hemen informazio bila ibili naiz adi. Frakinarena aztertzeko ere jakinaena bil nagi. Ta han joan naiz batu baitira, horren beste agintari. Alanda ere askorik ezin, dute esan hemen kantari. Frakina zer den beraiek ere, ez daukate oso argi. Han jardun dira bazkari baten, mila historikontatzen, Mapa batean herriren batzuk gurutze gorriz markatzen. Hau egingo da bai edota bai, horrela zioten ozen. Argitu nahian joan taitzuli naiz, mila zalantzen almazen. Lurretik gasa ateratzea, nire ustetan alazen. Baina dirua ateratzeaz, baino ez ziren mintzatzen. Beraz itzuli naiz etxeraino, penaz odola borborka. Naiz eta ustez lortuko nuen nire informazio mota. Gaurkoan lana bilakatu zait, penata nire porrota. Ohartu bainaiz ez daukatela beraien artean bronka. Ta naiz herritar askok beraien egitasmoa gorrota. Herria kontran izatea ere etzaie asko inporta.
Eta zaian gaude, marrazki bizidunek osatutako saio batean oraingoan. Doremon izango dugu kantuan, Jon Martinez hain zuzen ere, eta atzekoei kantuan egin ziren.
Bai, eta gaia izan zen, ba, denok dakigun bezala, ekainaren 21ean deialdia dago, gurezku dago ekimenekoek eta egindakoa, Euskal Herriko zenbait estadio edo lekuetan egongo dena, eta papela hori zen, ez da, San Mamesen dago, gure Jon Martinez, bera bakarrik. Atzekoei bertso bana bota, eta ba, atzekoei oiden bezala, atzeko horiek erantzun egin behar. Zortziko nagusian egindako saioa da, Xabier Letezenaren teologia ideologia, doinu horretan, eta ba hori, ba, ze esango dizuet, hor, besteri gabe, hau ere bai, besteri gabe. Bueno, en fin, goazen ba entzutera.
Bueno, parkatu Doraemon. Kontua da, deialdia egina dagoela ekainaren 21erako, bueno, zegoen eginda ekainaren 21erako San Mames betetzeko hemen Bizkaian. Gure esku erabakitzeko eskubidearen alde. Da zu agertu zara, atzekoak ez dira agertu. Bai, azaldu zergatik ez den agertu bakoitza.
Son Goku paia, ikusten dut nik. Beti astero, astero, gure eskuko zita horretan, baita agertu azgero. Baina Son Goku Freddy ere da, ta konfidantza da zero. Oindik parrandak egongo data, ez deban gitxe hau espero.
Enun oroitzen superheroiok, gaur geneukanik biltzarrik. Erabakitze eskubidea, eragiteko indarri. Horrelakorik ez dut behar nik, ta egon zaite itzarrik, kame jameak egin ezkero, ez dago horren beharri.
Jende gehiago espero nuen, ideia hori ezinuka, ez dugu batu gure herrian, guk espero genuen usta. Jone Espia ez dugu ikusten, dinogukaguen Kalkuta, baina etorri, etorri da, baina hortik dau eskutatuta.
Txarliren hiru aingeru gara, ta sobran daukagu lana. Hauteskundetan ere ikusi zen herri honen panorama. Hiru hiriburu espiatzeko geneukan misio bana. Antza Bizkaia da espiatzeko gauza gutxien daukana.
Asteriz dugu komprometitu, egin duen pertsona batean, joan intzaion gure eskuko konpromesuan eskean. Baina ez dago Samabenz ontan, ez batean ez da bestean, Heidin etxean egongote da txortaldi bero batean.
Albo batera utzi ezazun ere intimitatea, Samamesera ez naiz joan, baina eman zaidazu pakea. Aidora emon galiarra dut nazionalitatea, geografikoki egokitzen zait Baionara joatea.
Eta entzun gai dugun urrengo ariketan sustraie Kolinak eta Oian Abartrak burututakoa dugu. Asteriz eta Heidi hain zuzen ere. Eta bi horrek maite minduta omen daude. Hamarreko txikian egindako ariketa izango da. Eta entzuleak erabaki behar.
Bai, horrela da.
Deituko ditugu Heidi eta Asteriz. Dena ez da serioa munduan. Eta gertatzen dena da komikirik eta telesaik ez dutela konpartitu, baina maite minduta daude. Ez dute telesaik ez komikirik konpartitu orain arte, baina maite minduta daude.
Ostirala da eta zailan iluntzea, alakotan normala bihotz biguntzea. Naiz maitasuna izan leiken gurutzea, ta zaila den guk ezer onik burutzea. Heidi izan nahi nuke zure pelutxea.
Konpartitu ditugu soik itz solteak, baina elkarren gana gero korronteak, eraman gaitu eta hartu nau sorteak. Zirrara ematen dit zurbil egon haizeak eta kilikilia zure bibotea.
Mundu hau pentsatua dago bikoteka, naiz batzuk disfrutatzen duten bigoteka. Etzaidazu eskatu, askatu brageta, neretzat nahiko dira musuta fereka. Edabe magikorik gabe nago eta.
Beraz aprobetxatu orain momentua, borborka daukagula guk sentimentua. Desbelatuko dizut nire sekretua, ni naiz zure edabe guztiz perfektua. Ta ikusiko duzu bere efektua.
Izan dira bilaztan ta iru fereka, sabela bihurtu zait desio erreka. Pixkanaka pixkana puztu zait brageta, ta idefix alboan so daukat tarteka. Horrek kriston morboa ematen diteta.
Beraz morboa borbor daukagu gaur daño, nahiago dugu hori maitasuna baino. Horrek ekarri gaitu gubiak onaino, oraintxe joango gara biok bateraino. Batera joan daitezen ide fiztalaino.
Ide fiztalaino, uau uau zilborreste, guretzat bilakatu direnez erbeste. Desioa hasi da gehiagoren eske, gau beroa atera liteken ikuste. Hori bai ete betik botako zaituzte.
Beraz hasiko gara orain akzioan, dana oinarrituta gure pasioan. Horregaitik ezazi orain sesioan, romboak jarri leikez estimazioan, eta gu goizaldeko programazioan.
Tira balagunok, gauza honek on guztiek bukaera dute eta gureak ere bukaera izan behar du. Oraingoan izango dugune bertzoa izango da, gure potxo honetako azken bertzoa lea. Jone Uriak kantatutako bukaerako agurra hain zuzen ere. Hamarreko txikian kantatutako bertzoa izan zen, eta espioien moduan jasotako informazioari aipamenak egingo dizkio. Jone Sarasuak Fauna txiki ura izeneko diskoan, otso txetxeniarra izeneko bertzoa izan zuen musika.
Espioi legez lendik, baneukan nibela, gehienetan jasoaren notizigo ibela. Gaur informazioa jaso dut itzela, areto batean zen aingiro epela. Gaur informazioa jaso dut itzela, zailan euskal giroan bizirik dutela.
Irabalagunok eta berrietarako tarte aldu zaigu gure bertzo doinuak entzun ditugu eta oraingoan ere prosan jardungo dugu zertan eta berrien notiziak helaraziz. Gipuzkoako kanporaketari helduko diogu aurrena eta asteburuan 8 jokatu ostean azken bisaioei begira jarri da Gipuzkoa bertzotan izeneko bertzolari txapelketa. Larun batean Zumaian eta Oñatin eta igandean Zizurkil eta Uzurbilen. Lau herritan izan da Gipuzkoa bertzotan txapelketa. Txapelketarako sailkapen fasea 48 bertzolarien parte hartzearekin. Bertan Naikari Gabilondo, Aritze Kasabal, Egoitze Izagirre, Gema Urteaga, Jon Maia Anelabaka, Ibai Esoain eta Manes Mujika izan dira saioetako irabazleak. Bi saio baino ez dira falta sailkapen fasea amaitzeko eta ataunen jokatuko dira larun batean. Beraz, sailkapen fasearen amaiera honetan, Gipuzkoa bertzotan txapelketak segida izango du larun batean. Esan bezala, ataunen jokatuko diren bi saioekin. Bata goizean eta bestea arratzaldean. Azken bi saioak izango dira eta horien ostean jakingo da irailean hasiko den Gipuzkoako bertzolari txapelketarako sailkatu diren 30 bertzolariren izenak. Baina guk ere badaukagu horre sailkapen moduko bat, orain arteko sailkapena, eta zelan ez kiniela minimoa ere egiteko pronto gara.
Bai, gertatzen dena da, 20-10 inguruko kiniela egin beharko genukela errantz, eta hori horreke oso luze joko liguke. Beraz, kontuan izan, 14 bertzolari falta direla, goiz eta arratzaldeko saioan aipatu duzun bezala asteburu honetan ataunen, kantatu ondoren, eta ja puntu guztien gehiketak egingo dira, eta jakingo dugu, datorren astean, zeintzuk diren 20 horiek, hau da, aurrera egingo dutenak udazkenarekin batera. Momentoz, esan dezakeguna da, eta uste dut, hor ez dela aldaketarik egongo, orain artean Jon Maiak lortu dituela punturik eta gehien, orotara 583 puntu dituelarik, Ander Lizarralde dago, bigarrenez sailkatuta 3 puntu gutxiagorekin, hirugarren postuan Mikel Artola eta honen atzetik Unai Muñoa, Aritz Kasabal, Ibai Soain, Oiana Iguaran, Gorka Azkarate eta abar eta bar guztiak ez ditugu aipatuko espaitugu denporarik. Kontuan izan behar dugu horretan, puntori gehien dituena Jon Maia dela, esan bezala 583, eta 500 puntotik gora daukatenak 46 bertzolari dira, beraz, 46 bertzolari daude momento honetan 500 eta 583 puntu artean zailkatuta. Beraz, hoietako gehienak izango dute aukera aurrera egiteko udazkenean Gipuzkoako txapelketa.
Jakin dago eta 10 sailkatuko direla, uste alduzu sorpresarik izango dela?
Ez dut uste.
Izen handirik geratuko da kanpoan?
Ez. Izen handirik ez da geratuko kanpoan, eta geratuko dira hor segurazki sorpresa handiagoak edo txikiagoak izango dira, hori, 25. Postua nor, 30. Postua nor, 31. Nor, eta 32. Nor. Iruz pala lau postuetan egon daitezke nolabaiteko tirabiratxoak, eh? Baina bestela ez dut uste horre.
Tiraba eta zelan ez, gure potxo irratza joan ez, eganatuko dugu Gipuzkoako bertzolari itzapelketaren notiziak eta berri diren horiek. Eta bestetik, bestelako notiziarik eta badugu orengoan eta ez da notizia posgarria guztiz kontrakoa baizik, Emile Larre euskaltzaine oso eta bertzo aditu, aritu, kulturaren
bai,
akuilu izandakoa zendu delako zapatuan.
Kultura suspertzaile izendana urte askotan batez ere iparraldeko lurraldetan, duela ez da izenbat urte izendatu zuten zera euskaltzaine oso, baina aurretik ibilbide luzea bazuen egina. Baigorriarra sortzez izan zena, Emile Larre, eta gero leku askotan ibilia erretore eta apaiz moduan, bai Zuberoako lurraldetan, bai Baxenafarroan, eta baita Lapurdin. Beste berezitasun batzuen artean aipatu behar, ba, herri aldizkariaren hori sustatzaile sutsua izan zela, bertako okerrespaldimanago zuzendari ere bai urte askotan, eta gure esparruari dagokionez bertzolaritza kontuetan benetan hor ekintzaile nabarmena izan dela, izan zela 50garren, 60 eta 70garren hamarkadetan iparraldeko bertso kontuetan, ezta. Berak, Teodoro Hernandorena, medikoa zenarekin eta balendabiziko saioak antolatzen hasi izan ziren, orduan ezagutarazi zituzten beste batzuen artean, Matxin eta Salvador, gaur egun bartzolari mitikotzat eta dauzkagunak. Historiak esaten du hau Emil Larre Teodoro Hernandorenarekin batera orduan jente oso gutxik zeukan propio kotxea horrelako lurraldeetan, eta sarritan joaten ziela Urepelera eta Aetzera adibidez Makin edo Salvadorren bila, gero beraien kotxean eramateko leku ezberdinetara kantaz esaten eta bar. Gizon apala, esaten dute, nire esan behin izan nuen aukera berarekin egoteko, han Baigorriko plazan baitzegoen Eliza ondoan, eta lagun baten bitartez aurkeztu ninduen, eta oso gizon gozoa, oso islari ona, trebea. Bueno, joan da, Emil Larre ere bai, beraz.
Bai, 89 urterekin eta Kanbon. Tira, horra, goian bego. Eta zelan ez gure potxo irratzaio honetan agendarko tartea ere badugu, Bizkaiaren luze zabalean bertzoa presente dagoen seinale. Ostegunean aurreneko eta bat ekainaren 4an Bilbon emanaldi berezia dugu, Gai ura gara izenburupean.
Bai, eta bertan berriro aspaldi elkartu ziren Andoni Gaina eta Xavier Lizaso piano jolea, eta hor egongo dira Deustoko udaltegian hartzaldeko 7:30etatik aurrera.
Eta egun bat geroago ostiralean ekainaren eta 5an Larrabetzun kopleruek txapelketa izango dugu. Bi emanaldi izango ditu honek arratzaldeko 6etan eta gaueko 8etan.
Egun berean, zure inguruan, hor Lemoizen, Andraka, Erlantz, zure auzo edo zure auzo ondoan,
Bai, ja ara bertakotu ingarata, Andrakan bertan bertzo afaria dago, Andrakan Andrakako sagardotegian izuzen ere. Nik horre ez dakit zebikotek kantatuko duen, ziur nago Sebastianek kantatuko duela.
Ba, kopatuta dauka lurralde hori.
30 urte, zenbat urte darama areke?
Asko, ez da izena, baina asko, bai.
Bueno, utzik egin gabe. Kontu eda, bertzoa.com dakarrela Arkaitz Estibaiasek kantatuko duela, Sebastian Lizasorekin batera, baina karteletan Sabi Paia dakar.
Agian hiruak egongo dira.
Dira ba, esan bezala, Andrakan ekainaren 5an.
Egun berean, Ibarrangelun plaza libreko saioa dago, arratzaldeko 8:30etatik aurrera, eta bertan bertsolariak Ander Elortegi,
Zuzenioria, onintzen baita,
eta Beinat Ugartetxea. Eta jauzi egin behar larun batera. Igorren Bizkaiko eskolarteko bertzolari txapelketa jokatuko baita.
Bai, bertzo egunaren arira, goizeko 10etan eta kinu gaztetzean antolatzailea Bizkaiko Bertzolari Elkarte eta Ikastolen Elkartea.
Eta larun batean, Zornotzan lagun artekoen bertso afaria dago. 9:30etatik aurrera propinenean. Eta bertzolariak
gaurkoan oraingoan be, zuzenoria, onintzaen baita.
Eta Arkaitz Estibales. Eta larun batean, bueno, hau aipamen berezia egin behar du, zen eta gure bertsolariak Europaren bihotzera hurbilduko dira, Berlinera hain zuzen ere, eta bertso baskaria egingo dute.
Bai, joste egunaren harira bertso baskaria antolatu dute, eguerdiko ordubietan, honegin restaurant izeneko jatetzean.
Eta hau non dago, ba, Bilden Brustrasen, 88 kale edo karrika horretan.
Bertsolariak Jone Maia Soria eta
Alaia Martin.
Ederra bikotea.
Bai. Eta larun batean Multrikun jaialdia dago baita ere, iluntzeko gabeko, 10:30etatik aurrera eta bertsolaria gerlantz
Jokin Labaiene, Jon Martin, Manes Mujika eta Arkaitz Oiartzabal, Xamoa.
Bai, gai jartzaile gisa Aritze Kasabalek jardungo du. Eta larun batean Mundialena, Mekoletan, gure gutar, ertzain, eskale eta ama berginaren Otxandioko auzo horretan, Josu Zabalaren auzoan, jaiatira,
San Bernabe.
San Bernabe, kopla zarra esaten duen bezala, Santa Luzietan gaua de luze, San Bernabetan egune.
Bueno, ba, San Bernaben eta Josu bertsozaio jira mundial horren baitan, ordurik ez dakogu baina?
Ez dago orduriko horretan, baina jakin beharko genuke Euskal Herrian egiten den gauez eta goizaldeko ordu txikietan egiten den bertso jira bakarra dela. Eta bertan, azkeneko urtetan edo sarritan egoten diren, lau bertsolaria handi egongo dira Josu Zabalarekin batera, Josu Zabala trikiarekin eta berarekin batera beste batzuk ere bai, animatzen asuntua.
Unai Turriega,
Igor Elortza,
Beina Tugartetzea,
eta Eneko Abasolo, Abarkaz.
Eta beraz, tartean gure laguna.
Bai.
Josu Zabala trikiakin.
Beste litzateke hor jairik egongo, baina bertso jira mundiala. Mundiala izaten dela, eta inoiz ez pasa dut egon, eta aukerari baldin badukazue, hurbildu larun bata honetan iluntze eta preste egon behar, gero goizaldeko ordu txikiak arte irauteko bertan eta eusteko bertan. Bueno, Mekoletan.
Larun batean. Eta igandean eta domekarako salto egin da, akabuko plana dugu Loiun lagunarteko jubilatuen egunaren harina bertzo baskari antolatu baitute.
Bai, eta bi bertzolari, ez dakit, jubilatuak edo erdi jubilatuak beraiek ere bai.
Bidean dira bada, Xabier Amuriza.
Eta Mikel Mendizabala.
Horra bada, gure bertzo proposamene planak aitzakiari gestuzue bada, heldu bertzo hori. Irabalagunok eta gure bertso potxo irratzaioarenak egin du gaurkoan ordu betean ibili gara bertso doinu kantuak eta zuei helarazten zaiako bertso saioan izan gara marrazki bizitunekin borroka batean agenda proposamena ere bidali dizuegu eta zelan ez notizierako tartea ere izan da gure potxo irratzaioan akorduen izan bada Bilbo iria irratia entzuten ari zaretela 86.0 FM-ko dial horretan eta interneten bidez ere, nahieran edo podcast formatoan entzunga gaituzuela bilboiria.eus webunean. Gure partetik zer gitzirik ez, eskerrik asko, soinu teknikari lanetan aritu den neon Josu Zabala lagunari, eta mikrofonen aurrean esatari, Xabier Lauzurika Apolo, eskerrik asko.
Ba, eta sorion agerlantz.
Bueno, duela egun batzuk izan zan da, tira, pasako da. Besterik gabe lagun zuekin, datorren astean egon gara. Bertzoa, izpide izango dugu, eta mugarri. Ondo bizi!